Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, så meget, så vi lige fik en lille koldstart her med lidt problemer med en mikrofon, men det er kun indeni. Vi er fyldt med skæg og blå briller, men i den her uge, der står der en mand, som det meste af verden har en mening om, og som vi har beskæftiget os med her i Aflyttet stort set, siden starten i 2011. Den mand, han hedder Julian Paul Assange. Han er oprindelig australier, og i torsdags, der blev han med magt hævet ud af den ecuadorianske ambassade i London og ført til det, der hedder Belmarsh-fængslet, det første nye sted, han har været i 7 år. Her blev han fremstillet for en dommer, fordi han har brudt sine kautionsbetingelser tilbage i 2012, hvor han skulle udleveres til Sverige i en sag, der ikke længere findes, sådan rent juridisk. Den engelske dommer, han kom for her igen samme torsdag, det han dømte ham skyldig øjeblikkeligt og sagde, at Assange er en narcissist, der kun tænker på sig selv, mens premierminister Theresa May nøjes med at konstatere, at det her beviser, at ingen er større end loven. Nu venter Assange så i fængslet på strafudmåling af den sag, den skal så afgøres i maj. Men det er ikke det eneste, han venter på. Få timer efter, han var blevet anholdt, der tikkede nemlig et krav fra USA om udlevering af Julian Assange ind. Han er nu formelt sigtet for hacke, eller hvad man nu skal kalde det, det kommer vi nærmere ind på senere her i programmet. Han har i hvert fald været inde i en regeringscomputer i USA sammen med Chelsea Manning, der allerede er dømt for det. En gang 35 år fik hun. Hun blev løsladt efter 7 år, men er nu fængslet igen, fordi hun ikke vil være med til at dømme Assange i den nye sag. Oven i det hele, så har medierne skrevet, at Assange også vil blive krævet udleveret til Sverige i forbindelse med efterforskningen af en sag omkring 2 kvinder og noget med noget voldtægt. Det er ikke helt sandt, da anklagemyndigheden i Sverige endnu ikke har taget stilling til det, men fakta er, at Julian Assange engang en meget vigtig person med eget whistleblower-site, famøse Wikileaks og nomineret til Man of the Year i Time Magazine i 2010, i dag har nået den absolute bund i sit liv og karriere. Er du forvirret? Fatter du nul og ingenting af, hvad der foregår? Det forstår vi godt. Det er som ham, der blev valgt til årets vigtigste person i 2010, Mark Zuckerberg, ville sige det. Det er kompliceret. Meget kompliceret. Derfor har jeg fået hjælp af studiet, så vil i løbet af den næste times tid, så vil vi prøve på at gøre os alle sammen lidt klogere. Vi sender live på Facebook og live i radioen. Du kan skrive spørgsmål til os herinde på Facebook, og den vil Peter Kofod tage sig af herover. Han vil i hvert fald prøve på at læse dem op, sådan som de kommer ind. Eller du kan bruge Radio 24/7's SMS-system. Du kan sende os en SMS på 42 600 247, eller 42 600 247. Og så prøver jeg på at skaffe et svar for vores eksperter her i studiet, og de er Peter Kofod, Facebook-passer, aktivist og generelt ballademager. Velkommen til. Hvad tænkte du, dengang du så ham der Julian Assange blive anholdt?
Hjertet af det progressive, liberale Europa bliver en journalist, redaktør, udgiver, slæbt ud af håndjern fra en ambassade, hvor han egentlig havde fået asyl mod udlevering til USA. Og det fylder ret meget den del, synes jeg, men det, der så kommer bagefter, det er, at nu har man jo hørt i 7 år, at han ikke har noget at frygte i forhold til udlevering til USA. Det hele handlede bare om, at han ikke gider dukke op til en eller anden sag i Sverige. Og nu siger de samme mennesker, som har sagt i 7 år, at han ikke har noget at frygte i forhold til udlevering til USA, pludselig at han bare skal fedt til USA. Det er på sin vis meget rart, at man nu kan få noget afklaring om, hvad det egentlig handler om, nemlig udlevering til USA.
Så du mener, det er blevet mere klart i virkeligheden, hvad det er?
Det må man jo sige.
Freja Wedenborg, du er journalist og forfatter til bogen Kryptoguide for journalister. Noget af det, som er helt centralt i forhold til Julian Assange, det er jo Wikileaks. Hvis man nu tager den som en ny måde at lave journalistik på, hvad har Wikileaks betydet for journalistik i dag?
Først og fremmest har det jo betydet, at der er blevet afsløret nogle ret alvorlige ting om amerikanske krigsforbrydelser i Irak og Afghanistan og forskellige andre ting. Det har man nogle gange tendens til at glemme. Hvad er det egentlig, der er kommet frem gennem de her Wikileaks-afsløringer, synes jeg. Og så har det jo været med til at starte nogle rigtig vigtige debatter, både om åbenhed, men også om presseetik og hvad for et ansvar man har, når man får sådan nogle dokumenter.
Ja. Vi har også besøgt Jens Christian Monrad, som er sikkerhedsekspert for amerikanske FireEye. Velkommen til dig. Du har et noget mere, skal man sige, broet forhold til ham, der Julian Assange. Hvad er problemet med ham egentlig?
Jeg ved ikke, om jeg har et broet forhold til ham. Jeg har ikke rigtig så meget en holdning til Wikileaks, men jeg har en holdning til ham og den måde, jeg som totalt udefrakommende har kigget på, hvordan han ligesom agerer, kan man sige. Jeg vil så sige, at det, at han nu er blevet anholdt osv., det var måske et spørgsmål om tid, i hvert fald hvis, i den måde, jeg har fulgt med på det på. Altså, han har ligesom også bidt de hænder, der har fodret ham, hvis man kan sige det sådan, inde på ambassaden. Så det var måske lidt kynisk et spørgsmål om tid, og hvad der så kommer til at ske efterfølgende, det må vi jo se.
Her, mens vi sidder og snakker om Julian Assange, og som jo er som bekendt sidder fængslet i øjeblikket, nu har vi faktisk en telefonforbindelse til London, til pladsen foran det, der hedder Belmarsh-fængslet, hvor der har været en demonstration til støtte for Julian Assange. Så der står du, Niels Ladefod, dokumentarfilmager. Niels, hvad er der sket der, hvor du er henne i dag?
Jamen i dag, der her til morgen har godt en 40-50 mand mødt op ude foran Belmarsh-fængsel, som jeg skal ikke høre her i baggrunden. For at demonstrere Julian Assange omstændigheder, og han som nu sidder inde i Belmarsh fængslet her. I går var der også demonstration, og der lyder her nu, at jeg kan se Chris Grayling, en Labour MP-minister, er gået ind og holdt tale nu her.
Det er det her med, altså med hans forhold her i fængsel. I virkeligheden, så er der jo folk, der har snakket om, at det faktisk er lidt bedre for ham at sidde i fængsel, end det var at sidde inde i den ecuadorianske ambassade. Hvad mener du om det?
Ja, det er svært at sige. Man kan sige, at det var et stort set et fængsel på den ecuadorianske ambassade, som UN Working Group for Arbitrary Detention meldte i 2015, at hans tilstand inden var simpelthen arbitrary detention. Nu i fængsel, kan man sige, at det, at der er blevet lavet en forandring, kan jo nok være godt at sidde, hvad er det, 6 år, 9 måneder i et rum i Ecuador, ambassade i London, er nok ikke det bedste for ens klare tankegang, men så rykket her nok ændret noget, men man skal så også tage højde for, så nu er der langt mindre mulighed for, at Julian Assange skal have kontakt på samme måde, som man har kunnet haft, selvom det var meget restricted på ambassaden.
Som sagt, så står du foran det her Belmarsh fængsel. Kan du på, at jeg kan høre sådan en megafon i baggrunden og lidt andet forskelligt, men hvis du skal beskrive, hvad der sker derude, hvad sker der lige i øjeblikket?
Jamen, det kan jeg. Det er jo egentlig ret flot begyndende efterårsdag her, så vi har solen med os, men det er lidt køligt. Der er en godt 40-50 mennesker her. Der er mange af de samme mennesker, jeg kan se, der har holdt til foran på ambassaden i flere år. Der er simpelthen snakket med Kieran her, der har holdt lejr ud foran ambassaden. Og jeg tror, at han sagde, at det var noget omkring 140 dage. Han har overnattet der nu her, og det er med over vinteren. Og så er der en masse nye mennesker, kan jeg også se. I forhold til nu, den sidste uge, har der kommet langt mere udtalelser fra parlamentet og Labour. Jeremy Corbyn har været ude og sige, at støtte at de stemmer, der har været for, at Jonathan ikke bliver sendt til USA.
Man kan jo godt, kalde dig, i hvert fald du har været en, der har beskæftiget dig med ham rent dokumentarisk, og du er også en slags støtte selv. Hvad betyder Assange for dig? Hvorfor mener du, han er en vigtig person?
For mig er det første gang WikiLeaks. Det, der skete, og måske skete for mig i 2010, da WikiLeaks for alvor trådte frem, var, at vi så en helt ny måde at lave journalisme på, en helt ny måde at bibeholde historiske arkiver og få for alle mine mennesker at få en indsigt i de beslutninger og de tankegange, der har været i magternes hjørner, kan man sige. Og det er jo fuldstændig revolutioneret journalismen i Danmark eller i verden i dag. Og der er jo mange, du kan se på hvilket som helst nyhedsbyråer, der har en lille dropbox, hvor man kan sende information sikkert. Og det har I måske også på Radio 24-7, og det er jo formentlig noget, man har taget til sig lige efter WikiLeaks, da det simpelthen blev en ting, indført med den nye teknologi at inkryptere og beskytte sine kilder for alvor. Og jeg synes ikke, det skal ikke, om man er kritik eller man er med, så skal man ikke kigge meget tilbage på de sidste 10 år, og jeg kan se, at det information, der er blevet udgivet via WikiLeaks, har haft en kæmpe og jeg synes mange kaotisk, men dog positiv udvikling for samfundet i forhold til vores indlevelse og viden om, hvordan vores samfund fungerer.
Nu er han jo så altså som bekendt anholdt, og han er ude af den her ambassade, hvor han har siddet i næsten 7 år, og sidder så i et fængsel, hvor han står til op til et års fængsel og mulig udlevering til USA. Hvad tænker du om det? Tror du han bliver udleveret til USA?
Sådan som det ser ud nu, så bliver med det samme også lavet en udvisningsansøgelse fra USA. Og det vil sige, en retmæssigt så er sådan noget overleveret til utrolig besværligt stykke lov at skulle kigge igennem, så der kan ske rigtig, rigtig mange ting den vej. Der er så også kommet de her rystelser om, at hvis nu, at den svenske anklagemyndighederne rejser anklage eller opretter investigationen igen af individuelle tanker, så kunne han blive sat dertil først. Men der er ikke noget, der holder tilbage for, at USA så ikke kunne gå igennem Sverige efter en igennem at høre, hvad der begynder at råbe her baggrund. Jeg håber, I kan høre mig.
Det kan vi godt. Hvad råber de?
Folk her kan man høre råbe free, free, free Assange. Så free Assange. Og så er der også UK, US, hands off Assange. Altså UK, US, hænderne af Assange. Jeg kan se George Galloway, en anden minister, er ankommet.
Mange tak til Niels Ladefod, dokumentarist fra London, foran det fængsel, hvor Julian Assange han sidder lige i øjeblikket. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sender meget direkte på FM, DAB og den der overvågningskapitalistiske platform, som hedder Facebook. Den har været lidt nede. Den er også kommet op igen, har jeg fået at vide. Hvis du har nogle spørgsmål om Assange, så kan du skrive det til os på Facebook, eller du kan sende os en sms på 42 624 7. Jeg synes lige, vi skal starte med at prøve at få lidt styr på den her nuværende situation, som Assange han står i. Peter Kofod, hvad er det for noget, som Julian Assange han er anklaget for i USA?
USA de udsendte en pressemeddelelse, da de begav ham udleveret. Den er en lille sag på kun en enkelt side, hvor der står, at han er blevet sigtet i en computer-hacking-sammensværgelse. Det har fået en masse medier, både i Danmark og internationalt, til at sige, at han har hjulpet med at hacke Forsvarsministeriet, eller været inde i Forsvarsministeriets computer for at hente hemmeligheder ned og sådan noget. Det er det svære, eller heldigvis alt efter, men nu ser jeg på det, ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, er, at han har dels opført sig som enhver journalist, bør gøre, nemlig har haft kontakt med en kilde, Chelsea Manning, som jo blev dømt 35 års militærfængsel efterfølgende, og har bedt hende om at finde nogle dokumenter, har du mere af den slags og den slags, og hjulpet hende med at beskytte sig selv mod at blive opdaget. Og den sidste ting, som er det, der leder til det hackingværk der, det er, at han har prøvet, eller han siger, han har prøvet i en chatlog, har han prøvet at hjælpe hende med at logge på en computer, som hun havde adgang til i forvejen, men gør det på en sådan måde, at hun ikke vil blive opdaget, altså hjælpe med at bryde brugernavn, eller noget i den stil. Og det er selvfølgelig ulovligt efter amerikansk lov. Vel, hvis han har gjort det. Hvis det lykkes.
Ja. Så det, du siger, det er, at det, han har gjort, det er, at han snakker med en kilde. Mm-hmm. I virkeligheden, som er det her tilfælde af Chelsea Manning. Hvad er din udlægning af det, Jens Christian Monrad?
Jamen, det er sådan set den samme. Altså, ud fra det, jeg i hvert fald har set af materialet, så kan vi jo kun spekulere i, om det nogensinde er lykkes at hacke eller knække nogen form for krypteret data, som kunne give adgang til noget, det ved vi ikke. Altså, så der er jeg helt enig med Peter Kofod i, at når man kigger på det, han er anklaget for i det her, så er det svært at finde ud af, hvad der er op og ned, kan man sige.
Peter Kofod, det som hele balladen omkring Julian Assange, det har været, at man har sagt, at han risikerede dødsstraf i USA og rigtig mange ting. Nu snakker man bare om, at han står til maks 5 år i fængsel for noget med hacking og konspiration og sådan noget. Hvordan kan det være, man ligesom, altså, hvor er den blevet af, den der dødsdom, der lå og flød i medierne før i tiden?
Jeg tvivler helt ærligt på, at han nogensinde får dødsstraf, men det der er, altså uanset om han blev udleveret eller ej, men det der er humlen, det er, at det de har snakket om rigtig lang tid, det er at gøre med ham, ligesom de har gjort med en lang række whistleblower, altså Snowden og Manning, og tiltalt dem efter spionageparagrafen, Espionage Act fra 1917, som er, du ved, den første verdenskrig tiltænkt folk, der hjælper tyskerne, man er i krig med og sådan noget. Den bruger man jo i stigende grad mod whistleblower, der offentliggør oplysninger til offentligheden, ikke til fjenden i krigstid. Og det har man jo, det ved man, at det har Obamas justitsministerium i årevis prøvet at se, om man kunne finde en eller anden måde at tvære det op på Assange også, som journalist eller udgiver, eller man nu skal sige. Og det er jo selv sagt en kæmpe skred, hvis man begynder at gøre det, sige, at journalister er spioner. Og den indebærer potentielt dødsstraf, den paragraf. De har indtil nu haft det problem, at de siger det, de kalder deres New York Times-problem. At hvis nu vi dømmer Julian Assange, eller anklager Julian Assange for, under spionageparagrafen for det her journalistiske arbejde, så er der ikke noget, der fundamentalt forhindrer en anden præsident, eller os selv for den tages skyld, at gøre det samme med New York Times, eller The Guardian, eller Aflyttet, eller andre, der samarbejder med Wikileaks, eller har samarbejdet med Wikileaks. Fordi det fundamentalt set er det samme, man laver. Man finder nogle hemmelige dokumenter, og så offentliggør man dem. Så er der forskel på, hvad for en PR-strategi man har, og i hvor stor målestok man gør det, men juridisk set, så er det jo det samme, alle medier gør, og det er det, der har holdt Obama for eksempel tilbage fra at sigte Julian Assange. Nu er Trump kommet på banen, og han er tilsyneladende noget mere ligeglad med pressefriheden, end selv Obama var. Men alligevel så er der nogen i hans ministerium, eller hvem det nu er, der bestemmer den slags ting, der må have sat sig på, at hvis det her skal have nogen som helst chance for at virke, altså hvis vi skal have Julian Assange udleveret, så er det nødt til at være noget, der ikke sådan rigtigt er på grund af hans journalistiske udgivermæssige arbejde, men i stedet for en eller anden meget svag computer-hacking-sigtelse. Som de så alligevel også bliver ved med at... Der står en enkelt lille afsnit om det her med hacking, som ikke rigtig er hacking, efter min mening, men... Og så resten af sigtelsen, som er ret lang faktisk, den handler jo om helt klassiske journalist-ting. Altså at snakke med en kilde, hjælpe en kilde med at beskytte sig, udgive ting og sager. Så selvom at de ikke sigter ham for noget, der sådan er strengt taget journalistik, så er det hele sigtelsen handler om. Det er meget ærgerligt.
Ja, jeg skal lige sige, der er allerede kommet et par spørgsmål ind på sms her. Der står en, der spørger her, der er en, der hedder CH, der spørger, har det slet ikke nogen betydning for en eventuel udlevering af Assange og opnået statsborgerskab i Ecuador for nylig? Og der er jo så, der kan man jo så sige i den sammenhæng, men sammen, at det statsborgerskab, det er blevet ophævet. Det var simpelthen grunden til, at man var i stand til at anholde manden i den sammenhæng. Så det har ikke nogen betydning mere. Så er der en, der spørger her, han spørger faktisk Jens Christian Monner, han siger, I må lige forklare mig, hvordan man kan have en holdning til Julian Assange, og ikke have en holdning til Wikileaks. I må meget undskylde. Takker for programmet. Bedste hilsninger. Jakob Kaldrup hedder han. Har du noget svar på det?
Ja, altså, og det er faktisk også helt rigtigt. Altså, man kan sige, jeg har jo svært ved at adskille Julian Assange for Wikileaks. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at det, som man forsøger at gøre i Wikileaks, er yderst nobelt. Man gerne vil fremhæve nogle sager, og man gerne vil hjælpe whistleblower. Men det er, hvor jeg har svært ved at adskille de her ting her, og hvor jeg har måske en holdning omkring Julian Assange, det er, at jeg synes, det virker også meget, som han fokuserer meget på, hvad det er, han ligesom selv kan skabe publicity omkring sig selv. Altså mange af de negative artikler, som jeg i hvert fald har læst, og såvel også positive, jamen det handler jo meget om ham som person. Og selvfølgelig kan man ikke adskille ham for Wikileaks, men jeg kan selvfølgelig sagtens have en positiv syn på det, Wikileaks gerne vil i forhold til at udbrede et medie til især whistleblower.
Bare lige, altså Julian Assange er ikke den eneste, der sidder i fængsel i øjeblikket. Altså, hende, der hedder Chelsea Manning, hun sidder også i fængsel lige for tiden, har faktisk siddet i isolation indtil for ganske nylig, kom ind for cirka halvanden måned siden, blev hun hævet ind i fængsel. Men prøv lige, Peter Kofod, kan du fortælle lidt om, hvem er hun, og hvorfor sidder hun i fængsel igen? Fordi hun har faktisk været inde før og blev løsladt for ikke så længe siden.
Chelsea Manning var den amerikanske soldat, som i slutningen af nullerne udleverede næsten 1 million hemmeligstemplede dokumenter til Wikileaks om krigen i Afghanistan og Irak og alle de her kabler fra amerikanske ambassade. Hun blev fanget ret hurtigt, og efter det, som FN betegner som en svarende til torturbehandling, blev hun idømt 35 år i militærfængsel efter den her retssag, efter spionageparagrafen. Og der afsonede hun så nogle af dem, 7, noget den stil, inden Obama, som nåede det sidste i sin embedsperiode, annullerede straffen. Og
det er måske også vigtigt at understrege, at han har ikke benådet hende. Han har der er sådan nullified eller et eller andet, den her straf, fordi benådning er noget andet.
Ja, ja. Så hun er stadigvæk skyldig. Hun er bare færdig med at sidde i fængsel.
Ja. Og det er hun så ikke alligevel.
Det er hun så ikke alligevel, for her for 5-6 uger siden, der blev hun så indkaldt til at vidneagtigt mod Wikileaks, formodet mand. Det var ikke helt sikker, men det lignede. Det er den undersøgelseskommission, der efterforsker Wikileaks. Og det nægtede hun, eller hun vidende bare, at hun påberåbte sig det 5. tillæg til forfatningen, som man ikke må, jeg vil ikke udtale mig. Og så bliver hun spadet ind, fordi man har pligt til at udtale sig til sådan den slags undersøgelse. Hun sad så i isolation i 5 uger, og det er hun så færdig med nu. Og det, der hele formålet med den øvelse, det var selvfølgelig at finde et eller andet, man kunne tvære på Julian Assange i forbindelse med den her sigtelse, der nu er kommet. Ja, lytterne kan ikke se, at jeg sidder og peger på et stykke papir med sigtelsen på, men det gør jeg. Og det har jo så ikke lykkes. Man kan godt tænke lidt over timingen i det her. så har de altså, det ser ud til, at de har vidst for de der 6-7 uger siden, eller hvornår det nu er, da de begyndte at fængsle hende igen, der har de vidst, at de snart vil få en lejlighed til at kræve ham udleveret. Det lugter af noget samarbejde med Ecuador, som ophævede hans asyl lige tidsnok.
Så er det måske vigtigt også lige at understrege, for bare lige at sætte begreberne på plads, at Chelsea Manning er jo så den whistleblower, der lækkede dokumenterne, hvor Julian Assange er at den, hvad hedder sådan, medieredaktør eller publicist, som har publiceret dokumenterne. Jeg har lagt mærke til, at DR for eksempel konsekvent beskriver ham som whistleblower, og det er jo bare med til at gøre debatten sådan endnu mere rodet. Det er altid whistleblowerne, der betaler den dyreste pris, og det kan man også se i den her sag.
Ja, og det er så også vigtigt at understrege den her sammenhæng netop, at det man så i virkeligheden gør med den her nye anklage, det er faktisk at koble de to sammen, altså Chelsea Manning og Julian Assange, der siger, at de i virkeligheden har konspireret for at få de her ting ud i den her sammenhæng, og det er så det, man forsøger at gøre. Jeg synes faktisk lige, vi skal høre en lille stump af en af de der læk, som Chelsea Manning uploadede til WikiLeaks, nemlig den her video, der hedder Collateral Murder fra 2010. Det er sådan en såkaldt guncam-video fra en Apache-helikopter over Irak, hvor skytten i den her dræber to ansatte fra nyhedsbyrået Reuters, fordi et kamera angiveligt lignede et våben.
Roger that. We have no personnel east of our position, so you are free to engage. Over.
Negative. He was right in front of the Brad about there 1 o'clock. Haven't seen anything since then.
Just fucking, once you get on, just open up.
Yeah, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this.
You're clear.
All right, firing.
Line here, with the stage line. Let me know when you get it.
Or shoot. Light them all up.
Come on, fire!
Hey, Roger.
Keep shooting. Keep shooting. Hey, you shoot, I'll talk. Hotel 26, Crazy Horse 18.
Crazy Horse 18, this is Hotel 26, over.
Roger. Break. Crazy Horse 18, request permission to engage.
I'm picking up the wounded.
Clear.
Come on.
Clear. Clear.
Orange.
Coming around, clear.
Roger.
Det, vi hørte her, det var altså en video, som er uploadet til WikiLeaks. Den hedder den betitlet Collateral Murder, og den er fra 2010. Det var en video, som Reuters, som altså fik dræbt to medarbejdere i sin tid af folk fra en amerikansk kamphelikopter, de kunne ikke selv få den udleveret, selvom de havde spurgt vidt og bredt, men den kommer altså til offentlighedens kendskab via WikiLeaks, efter at Chelsea Manning havde lægget den her video til dem. Jeg skal lige sige, at vi sender live i dag i aflyttet. I har mulighed for at komme til at skrive til os på Facebook, hvis I har noget at spørge om omkring Julian Assange. Man kan skrive en sms til os på det nummer, der hedder 42 624 7, og så prøver vi på at få nogle svar fra de eksperter, som vi har siddende her i studiet. Freja Vindborg, du er journalist og forfatter til bogen Kryptoguide for journalister. Bare lige for, jeg ved godt, du var lidt inde på det i starten, men sådan noget som WikiLeaks, hvad har det betydet for journalistik?
Jamen, altså, vi har jo set efterfølgende, at der har været rigtig mange store, meget, meget vigtige sager på baggrund af sådan nogle store datalæk, altså for eksempel alle de her afsløringer af banksvindel og forskellige andre ting. Og den, hele den måde at lave journalistik på, hvor du får en meget stor mængde data, og så er det journalisternes rolle at finde hovedet og hale i dem, og sørge for, at de bliver fremlagt på en forsvarlig måde, er blandt andet noget af det, som de har været med til at sætte fokus på. Man skal sige, på nogle måder har de gjort det godt, og på nogle måder har de gjort det ikke særlig smart efterfølgende.
Ja, jeg tror også, vi er nødt til at snakke lidt om WikiLeaks, nemlig. Det startede i 2006 på Island, og det blev startet af en organisation, der hedder Sunshine Press. Siden der har de opbygget en database på 10 millioner dokumenter, inklusive, nu kommer der en lang række her, Iraq War Document Leak, Afghan War Document Leak, United States Diplomatic Cable Leak, Guantanamo Bay File Leak, Global Intelligence Files Leak, Syria Files, og det, der hedder 2012-13 Stratfor E-mail Leak, og ikke mindst, og den, der har været mest ballade, 2016 Democratic National Committee E-mail Leak, som er den, der indgik i valgkampen her for nylig, hvor man altså kunne få indblik i, hvordan Hillary Clinton havde siddet og skrevet frem og tilbage til nogle af sine støtter. Vi har faktisk fat i Island,
håber jeg, til Octavia Jonsdottir. Goddag, Octavia. Sikkerhedsrådgiver for Reykjavik. Allerførst, WikiLeaks, det er jo startet i Island i 2006 under en organisation, der hedder Sunshine Press. Og de har faktisk stadigvæk hovedkvarteret der. Hvordan endte WikiLeaks i Island?
Hey, Anders. Jo, jeg tror, det handler sådan lidt om ikke bare en bevægelse, men at der var en del mennesker, der blandt andet var her, der godt ville åbne op, eller der så en mislyd, når det drejede sig om adgang til informationer, og specielt offentlighedens adgang til informationer om ting, der foregik. At i forbindelse med internettet bliver ikke bare for de få, men for de mange, sker der det, at de, der har adgang til informationer, holder dem for sig selv. At der var rigtig mange informationer, der ikke var adgængelige, og det skulle de være. Og jeg tror, at det her, det blev stedet, altså her i Island blev stedet, hvor en del mennesker sætter sig sammen på en restaurant og siger, at det skal vi gøre noget ved.
I har faktisk også en islænding i front for WikiLeaks nu. Det er deres redaktør, som hedder Kristín Hrafnarsson, hvis jeg udtaler ham korrekt. Kan du fortælle lidt smule om ham?
Kristín Hrafnarsson har en interessant historie og er ikke lige så omdelt som de andre mænd, der sådan er i forbindelse med WikiLeaks, men blandt andet 2016, der siger han op og vil ikke længere associere sig med WikiLeaks og kommer så tilbage og handler presse nu for dem igen. Han er journalist, og han har i særdeleshed været kendt her i Island for ligesom at, ja, hvis jeg kan tale engelsk, speaking truth to power, at prikke på de der ømme punkter, hvor I ser magt bliver brugt som en form for voldsmiddel mod befolkningen, eller hvor man undertrykker visse dele af det, man har gang i, og prøver at skjule. Og det har han haft rigtig godt fat i som journalist og undersøgende journalist.
En, der også kalder sig journalist og udgiver, det er Julian Assange selv, som vi snakker lidt om her i programmet. Han har også selv været på Island i en periode. Jeg ved, du har ret stærke meninger om Julian Assange som person. Du kalder ham en menneskemisbruger. Hvordan er han det?
Hvordan han er det? Jamen, det tror jeg simpelthen, han er ved at være den, han er. Jeg tror, at det der sker med folk som Julian Assange, det er, at der hurtigt opstår det her rum for cults of personality, det her med idealiseringen, og han var i høj grad en person, der blev idealiseret, og han fik meget hurtigt et følge omkring sig. Han er en karismatisk mand og har mange sociopatiske træk, hvilket jo gør, at lige pludselig så er der meget hype omkring ham. Han får gjort nogle ting, han er på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, får sagt de rigtige ting. Og så opstår der simpelthen den her et form for følge omkring ham. Og det gør jo selvfølgelig, at hvis man i forvejen ikke har særlig meget etik i sig, og ikke er møghamrende empatisk, jamen så bliver det udnyttet, og det gjorde han. Og det tror jeg, som end han stadigvæk gør. Men udover Julian Assange som person, som måske ikke er så interessant, der hele den her farse omkring, hvorvidt han er journalist eller ej, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor det er, vi debatterer det. Det minder mig sådan lidt om den store samtale, som vi havde tilbage i 2007-2008, hvor man begyndte at tale om citizen journalism. Og der var rigtig mange, der blev rigtig sure over det, fordi journalistik jo er et fag, og du skal uddanne dig inden for det, og hvad betyder det, når lige pludselig halvdelen af verden får adgang til at kunne publicere sig selv, får adgang til at udgive sig selv. Altså nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der sagde det, men lige før, inden jeg kom på, der hørte jeg, der var en person i studiet, der sagde, jamen, han var publicist, det var Chelsea Manning, der var whistleblower. Det er utrolig vigtigt. Jeg tror, når vi taler om den mængde data, som lige pludselig, altså vi har jo lært sindssygt meget af WikiLeaks. Vi lægger meget bedre nu. Vi lægger mere ansvarligt nu. Vi har mange flere platformer, hvor vi gør det. Det er ikke lige så farligt hverken for individerne eller for det data, der kommer ud, som det var på det her tidspunkt. Altså de her 9, næsten 10 år har betydet sindssygt meget for hvordan vi lægger og hvad vi gør med det, og specielt efter den økonomiske krise, som ramte Island hårdt, men altså også ramte andre steder, der har vi jo fra Bruxelles fået lovgivning, der siger, jamen for eksempel inden for finanssektoren, der skal der være de her whistleblower-platforme. Det skal være muligt at sende informationer ind, når du ser noget, der går galt. Ikke? Og der tror jeg, at WikiLeaks har haft sindssygt stor betydning. Og om hvorvidt, altså Julian Assange var jo publicist, altså han var en del af det batteri, der gav adgang til, at både medier og andre kunne få adgang til de her materiale, som Chelsea leakede. Og det er sindssygt vigtigt. Jeg synes ikke, det er vigtigt, om hvorvidt han er... Altså, journalistik i sig selv har jo også ændret sig, og det bliver ved med at udvikle sig. Så hvorvidt han hedder journalist eller publicist, det betyder noget, men det er ikke der, hvor vi ligesom skal banke ham ned.
Nå,
det
synes jeg i hvert fald ikke. Jeg skal lige høre her en gang, fordi jeg ved, at der er kommet spørgsmål ind på vores Facebook-konto, som Peter Kofod lige kan læse op herovre.
Det går lidt i tråd med noget af det, Octavia lige sagde. Det er ret langt. Det er en Thomas Novak, der skriver på Facebook. Efter de tilbageholdte oplysninger i samarbejde med anholdte Roger Stone, der begik Assange selv samme fejl, som WikiLeaks kritiserer stater for at gøre. Jeg tror, det han mener, det er, at der var nogle hemmelige oplysninger mellem Assange, eller en hemmelig kommunikation mellem Assange og Roger Stone, som de ikke selv offentliggjorde. Det var nogle andre, der gjorde. Det er der noget om. Men der er intet galt med hans ytringsfrihed og åbenhedspolitik. Fængslinger og whistleblower, og at de ikke får sikret de samme retssikkerhed, efterlader indtrykket af mangel på demokratiske rettigheder, og så kommer det. Hvorfor betragtes WikiLeaks journalistik ikke som journalistik af journalister? Og det passer måske meget godt med noget af det, Octavia, hun sluttede med at sige. Yeah. Det er et godt spørgsmål. Freja, har du svar på det?
Jamen, altså, man kan sige, altså med pressefrihed og den udvidede beskyttelse af kilder, som følger med den, så følger der også et presseetisk ansvar. Og det er jo det, som man på mange måder kan sige, at nogle af de her WikiLeaks-læk ikke har levet op til. Selvom at det er omtvisteligt, at de også har haft rigtig stor betydning, både med de konkrete afsløringer og for den måde, vi lægger ting på og hele åbenhedsdebatten, så har der også været nogle problemer med at leve op til det presseetiske ansvar. Og det tror jeg er noget af det, som gør, at mange journalister siger, at det han ikke levet op til. Men det ændrer jo ikke ved, at det er sindssygt bekymrende, det han er blevet anklaget for det er jo ikke at leve op til sit presseetiske ansvar. Det er at sikre, at hans kommunikation med en kilde er fortrolig med krypteret værktøj, noget som jeg underviser i på Journalisthøjskolen for eksempel, og andre ting, som helt klart hører ind under journalisters arbejdsmetoder, lovlige arbejdsmetoder, som de skal have lov til. Og det er jo det, der er bekymrende, at det så kan danne præcedens. Men når du spørger, hvorfor er der nogle journalister, der har det stramt med Assange, udover at jeg tror, at Octavia har ret i, at han er en rimelig nederen person, det er der meget, der tyder på i hvert fald, så er det jo det her med at leve op til det presseetiske ansvar.
Jeg skal lige høre Octavia, der sidder derude nu stadigvæk. Der sidder en her, som det er en sms, vi har fået ind. Der er ikke noget navn på den, der står, vil I ikke også komme ind på, hvor alvorligt det er at begå indbrud og stjæle fortrolig information for så at offentliggøre det? Hvad er truslen for vores allesammen sikkerhed ved disse kriminelle handlinger? Eller har I bare tænkt jer til at bruge programmet ensidigt for at forherlige denne kriminalitet? Det sidste gør vi naturligvis ikke. Jeg skal lige sige, Jens Christian Mornet har en meget kort kommentar derovre også.
Jo, men altså, jeg vil jo sige, at nogle af de konsekvenser, det har med nogle af de her liggede oplysninger, der er jo nogle personer, som har været i fare, enten fordi de har arbejdet som tolke og samarbejdet med det amerikanske militær, og vi så det faktisk også i forhold til det læg, der kom fra Snowden, at der var også nogle folk, som var i fare, og eventuelt også nogen, som mistede livet. Så det har en konsekvens, og hvis jeg måske lige bruge et minut mere, det er måske også der, mit største kritikpunkt i forhold til WikiLeaks er. Jeg skelner egentlig ikke så meget, om han er journalist eller publicist, men det er mere, hvilke ansvar man har som medie, når man får adgang til den her information og sikrer sig, dels at informationen er rigtig, men også at det ikke kan have en konsekvens for nogen, der sidder et eller andet sted, som har samarbejdet med en myndighed eller noget andet, og som egentlig lige pludselig bliver draget ind i den her konflikt, uden egentlig at have ville være det, kan man sige.
Jeg vil lige gå over tilbage til Octavia Jones, der til i Island. Det her, altså WikiLeaks som platform for folk, der gerne vil af med noget i den her sammenhæng, har de levet op til det ansvar, der ligesom er, for, altså når man har med ting at gøre, der er så sensitive der, eller har de ødelagt det lidt?
Absolut ikke. Men det var heller ikke det handlede om. Jeg tror, det er vigtigt, at på det tidspunkt, hvor alt det her sker, der arbejder jeg inden for sikkerhed med journalister, og kender rigtig mange mennesker, der var i fare, og som mistede livet i forbindelse med de her leaks, der kommer frem. Og det er konsekvensen. Det er konsekvensen af, at staten har ikke monopol på at slå folk ihjel by association. Altså, det der sker, når noget så vigtigt som WikiLeaks kommer ud, når du har en lækage af sindssygt mange dokumenter, sindssygt mange informationer, så følger der selvfølgelig et presseetisk ansvar. Og som der var talt om, hvordan behandler du de her data? Der er vi blevet sindssygt meget bedre overalt egentlig. Og du har jo steder som Freedom of the Press Foundation, hvor jeg sidder i bestyrelse, i den tekniske bestyrelse, der hjælper 24-7 og alle mulige andre steder få sådan, jeg ved ikke, hvad hedder sådan nogle, altså Secure Drop hedder det, som er sådan en lækageplatform, eller jeg ved ikke, hvordan man vil sige det på dansk. Og det i sig selv, den udvikling, vi har haft, de konsekvenser, der kommer af, at lægge den her type information. Altså, der er jo ikke, jeg tror ikke, vi får så stor en lækage igen. Men hvis ikke det var for WikiLeaks, hvis ikke det var for de fatale fejltagelser, som vi begår sammen i forbindelse med WikiLeaks, så ville vi ikke have fået Panama-papirerne. Vi ville ikke have fået den lovgivning, vi har nu i finanssektoren, når det drejer sig om leaks. Altså, vi ville ikke have udviklet os så meget, som vi har, og det er forfærdeligt, at folk mister livet i forbindelse med det her. Det er forfærdeligt. Og Julian Assange er fuldstændig fucking ligeglad med de folk, der døde. Fuldstændig ligeglad med de tolke, der var i Afghanistan osv. Det, der var vigtigt, det var at få det ud, ligegyldigt af konsekvensen. Og med hensyn til den lytter, der skriver ind om det her, det skal være et ensidigt program, det håber jeg fandme ikke, fordi der blev begået ulovligheder. Der blev både begået rigtig mange ulovligheder, men det er ikke det, som det handler om. Det handler om, det er, var de ulovligheder, som blev begået i orden, fordi de informationer, der kom frem, vedrørte offentligheden i en grad, hvor det var nødvendigt. Altså, det er ligesom det, altså, det at Julian Assange er et fucking forfærdeligt menneske, er én ting. Det han, du ved, muligvis bliver dømt for at begå ulovligheder, eller er voldtaget i Sverige, er en anden ting. Det, at USA vil have ham tilbage nu, det er det, der ikke bare går ud over vores retssikkerhed, men går ud over retssikkerheden af journalister, alle steder, og ikke bare journalister, men folk, der sådan, du ved, bevæger sig inden for den her gennemsigtigheds-idé, ikke? At vi skal have åben adgang til de her informationer. Altså, hvis Julian Assange var en journalist og havde gjort de her ting alene, hvilket han overhovedet ikke gjorde, så er det hammerende klart, at et hvert legal team i en hver medieoutlet i verden ville have sagt, det her, det går ikke. Det går aldrig. Fra New York Times til Radio 24/7 vil alle legal teams have sagt, den måde, du har fået de her informationer, den måde, du har tænkt dig at publicere dem, den måde, du vil samarbejde omkring det, den måde, du alt ved det her er forfærdeligt. Og der var ikke et mediebureau, der ville have udgivet det. Men den måde, som det sker på det her tidspunkt, så er jeg simpelthen ikke sikker på, at der var mange andre måder at gøre det på. Og det er forfærdeligt. Der var store, fatale konsekvenser. Men vi ved bedre i dag, og jeg er ikke sikker på, at vi ville vide bedre i dag, hvis ikke det havde været for dem her.
Bare lige sidste spørgsmål, jeg tænker på her, som måske, så det er, at anklageren i den her engelske ret, der lige har kendt Assange skyldig i at have brudt sine kautionsbetingelser, han kaldte ham for en narcissist, der kun tænker på sig selv. Er du enig med ham i det?
Absolut. Ja, Julian Assange elsker Julian Assange. Det er den tvivl om.
Mange tak til Octavia Jon Stortiers, sikkerhedsrådgiver i Reykjavik, Island.
I had another talk.
Senior executive of Google.
Here is the paper which says
senior executive of Google was literally in bed with the State Department.
As symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Senior executive of Google was literally in bed with the State Department. This is how
we
do.
We ask. Provide us with the secret Patriot Act requests that had been served on Google. He became very nervous and said that he couldn't do that because that would be illegal. This is how we do. I didn't realize at the time that the amount of I thought the goo would be acting because it had been coerced, rather than there was an element of voluntarism in its associations with the US military.
I had another dog.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om WikiLeaks og om Julian Assange. Vi har fået en helt lille spørgsmål allerede. Hvis du har flere, så kan du sende os en sms på 42 624 7. Og vi kan vel lige så godt komme i gang med det, som de fleste vil høre om. Det ene, det er en sms, som, og den kommer jeg tilbage til, som hedder fra Kjeld Solsted, som spørger, hvad skete der med katten? Det er vigtigt, vi kan ikke komme ud om den her kat. Den kommer vi også tilbage til på et tidspunkt. Men det andet, som de fleste gerne vil høre om, det er de der kvinder fra Sverige og de her voldtægtsanklager. Octavia Jonsdottir, jeg var lige inde på dem før, men Peter Kofod, hvad var det, der skete i Sverige dengang i august 2010?
Det er altid svært at sige særlig præcis, hvad der skete mellem nogle andre voksne mennesker, men ikke var der. Men det helt grundlæggende, det var, at han var i Sverige i forbindelse med udgivelsen af nogle af de her dokumenter. Han var inviteret af det svenske socialdemokrati, og der havde han sex med to forskellige kvinder uafhængigt af hinanden. Og så er der et eller andet, der er gået galt mellem dem, og han har måske ikke opført sig særlig pænt. Og de gik til politiet for at tvinge ham til at tage en test for kønssygdomme. Og det førte så til, at der blev rejst sigtelse mod voldtægt, der så i første omgang blev lagt ned, og han fik lov at rejse ud af landet, og så blev det udstedt international arrestordre på ham. Og siden da har Sverige så haft ham udleveret, indtil sagen blev lagt ned igen nu her forrige år, hvor det var. Og det er så dumt på alle niveauer. Det, der er sket, nu er der gået 9 år. Han har været tilbageholdt på forskellige måder lige siden, og de kvinder har ikke set skyggen af en retssag eller retfærdighed, hvis der er sket en overgreb, og det hele kunne have overstået på en eftermiddag, hvis bare man havde gået med til ikke at udlevere ham til USA, som Ecuador og han selv og WikiLeaks og alle mulige andre har sagt lige fra starten. Så det er simpelthen blevet den dårligste løsning for alle parter, uanset hvad han har gjort eller ikke har gjort i Sverige.
Ja, fordi altså, den store moralske anklage her, det har jo hele tiden været at sige, hvorfor tog han ikke bare til Sverige og fik det her overstået? Altså, der var nogle mennesker der. Altså, den svenske anklagemyndighed siger, at vi vil afhøre ham, det skal foregå i Sverige, og han skal komme herover. Og det siger han, det vil han ikke. Altså, hvorfor gjorde han ikke det?
Det han hele tiden har sagt, og det må man jo sige, at uanset hvad der er op og ned, så havde han jo 100% ret i det, det er, at Sverige er det ene ting, men USA vil have mig udleveret. Hvis jeg kommer til Sverige, så vil jeg komme direkte derfra, udleveret til USA. Det var der mange, der gjorde nej i 9 år, og i torsdags, når det var, der blev kendelsen og sigtelsen så offentliggjort. Altså, de vil have ham udleveret, som han har sagt hele tiden. Så det, der er så frustrerende absurd ved det hele, det er, at de svenske anklagemyndigheder, de brugte 5-6 år på at sige, vi kan ikke afhøre dig i London. Han havde asyl på en ambassade her, ikke? Vi kan ikke afhøre dig der. Vi kan ikke afhøre dig over Skype. Vi kan ikke gøre det over telefon. Vi kan ikke gøre det med skriftligt. Du er nødt til at komme hertil. Og mens de sagde det i de år, der gik, der afhørte de 40 andre mistænkte i London for mord og alt muligt. Og det viste sig så ved en offentlighedsretssag sidste år, en italiensk journalist bragt, at det var ikke Sverige, der sagde, vi gider ikke afhøre ham herover. Det var England, der sagde, I skal lade være med at komme herover og afhøre ham, fordi så er vi fanget, så har vi den limbo-situation, vi har nu, og det er der i hvert fald nogen, ikke de kvinder der, men de engelske myndigheder, de amerikanske myndigheder, de er jo enormt interesserede i, at WikiLeaks bare bliver til ingenting. Og uanset om han bliver dømt, eller hvad han nogensinde gør, så han sidder spadet ind et eller andet sted, og går igennem det ene efter det andet, og udlevering til det og det land. Det er det allerbedste afskrækkende eksempel for, at andre skulle få den idé at lave et medie, der offentliggør hemmeligstemplede dokumenter. Mm.
Der er faktisk en udtalelse fra en af de kvinder, der var med til at starte den her sag mod Julian Assange. Og vi skal lige understrege igen, der er ikke nogen sag mere, den er væk. Altså, det skulle du måske lige tage på plads, Peter Kofod. Den der sag er forsvundet i virkeligheden nu. Den findes ikke mere. Altså, der har været en masse snak om i medierne, nu bliver den genoptaget, og nu skal den muligvis udleveres til Sverige. Sådan noget. Hvad er der hold i det?
Ikke nu. Det kunne der vel potentielt blive på et eller andet tidspunkt, måske, men Radio 24/7 var faktisk ret nok til at betale en flybillet til mig i 17, eller når det var, da jeg var i Stockholm til det pressemøde, der skulle være indkaldt af den svenske anklagemyndighed, hvor de skulle komme med en update på Assange-situationen. Og det førte til næsten alles store overraskelse, inklusive min egen, til at de bare meldte ud, at vi dropper efterforskningen. Vi har gjort alt, hvad vi kan. Det, de kunne, det var, at de interviewede ham endelig på den ambassade i London, efter de havde brugt 5 år på at sige, at man ikke kunne, og det var ulovligt og alt muligt. Og så måtte de jo erkende, at de ikke havde flere efterforskningsmæssige skridt, de kunne tage på nuværende tidspunkt, så derfor så lagde de sagen ned. Det er jo ikke det samme som at sige, at han er hverken uskyldig eller skyldig, men vi kan ikke komme videre. Så sagen er lagt ned. Den findes ikke.
det væsentlige i den her sammenhæng, det er også at huske at sige, at der faktisk ikke, der har ikke været rejst nogen anklager eller sigtelser. Der har været tale om en efterforskning af en sag, og den siger man så, den kan vi ikke komme videre med, altså er der ikke nogen sag. Der har aldrig nogensinde, der eksisterer simpelthen ikke noget anklageskrift.
Nej, og den internationale arrestordre, som Sverige havde udstedt, den er trukket tilbage. Så hvis de gerne vil have udleveret, så skal de lave en ny. Det kan man jo godt i princippet. Men så er der nogle regler, jeg er ikke jurist, men der er nogle regler om, at man skal have en formodning om, at det i sidste ende vil have en chance for at føre til dom. Og formanden for det svenske advokatsamfund var ude at sige i går, at han havde meget svært ved at se, at der er noget som helst, der kunne føre til en dom her. Dels fordi beviserne er, som de er. Nogle vil sige ikke eksisterende, men i hvert fald svage. Og for det andet så, at det, der sådan udgør hovedparten af beviserne, hvis der er beviser, det er jo vidneudsagn. Og de har det med at blive mindre og mindre tunge med tiden. Og nu er det snart gået 10 år siden. Så han vurderede ham for advokatsamfundet i Sverige, at man kunne lige så godt droppe det. Det bliver ikke til noget.
Som sagt, så var der en udtalelse fra en af de her kvinder, der var med til at starte den her sag i sin tid i Svenske Expressen. Hun siger, at jeg bliver meget skuffet, hvis Julian bliver udleveret til USA. For mig handler det aldrig om noget andet end hans opførsel mod mig, / kvinder i almindelighed, og hans manglende tagen ansvar for det. Synd, at min sag aldrig blev udredt ordentligt, det er det, hun siger. Og der kommer vi så tilbage til, nu kommer vi så tilbage til katten. Så vi skifter emne igen her. Nu det bliver man nødt til, fordi de hænger sammen, fordi hun slutter faktisk af med at sige i den her udtalelse, hun siger en sag til, jeg kan redde katten, siger hun. Og det er jo vældig flinkt af hende. Den her, men den her kat, den er også den, der bliver kaldt embassy-kat, den har fået en afsindig masse omtale, fordi den er nemlig væk. Det var en Julian Assange, han fik, mens han sad på den ecuadorianske ambassade. Den har været klædt ud på alle mulige sjove måder. Ecuador har beskyldt den her kat for at være her på det sidste, beskyldt den for at spionere imod Ecuador. Altså, de påstod, at den har været udstyret med alle mulige overvågningsudstyr. Altså, jeg har set nogle billeder, den ser meget sød og flink ud. Tror du, Embassy Cat, tror du, den har spioneret imod Ecuador, Peter Kofod?
Godt spørgsmål. Altså, nej, men man kan ikke afvise noget helt. Der er en fantastisk historie fra lækkede CIA-dokumenter. De havde puttet en mikrofon i røven på en hund og givet den til den sovjetiske forsvarsminister tilbage i 70'erne for at udspionere ham. Så hvem ved? Jeg tror det ikke.
Så det er ikke til at vide, men i hvert fald den her kat, det sidste jeg har kunne læse om det, det er, at den i hvert fald, der er nogen, der siger, at den har forladt ambassaden for et stykke tid siden, så vi håber, den har det godt et eller andet sted. Men vi har et andet emne, vi skal vende. Det handler om sikkerhed og forsikringer, eller hvad man nu skal kalde det. Det har nemlig hele tiden været sådan, at der skulle findes det, der hedder en WikiLeaks insurance file, som er sådan meget berømt på internet, sådan en slags dødmandsknap, som var designet til, at hvis WikiLeaks pludselig blev meget massivt angrebet, eller hvis en af stifterne, og det må man så regne med, at Julian Assange selv bliver anholdt og måske forsøges udleveret til USA, så skulle den her fil ligesom udløses. Den består af nogle, den er så vidt jeg har kunne læse mig til, sådan på 88 gigabyte, eller i hvert fald nogen af dem, der er udgivet flere, og man har så kun fået halvdelen, når man så må sige, af et password til den her fil, og planen er så, og så kommer der så et password ud på nettet, og så alle de her oplysninger, de kommer sådan ligesom ud. Jens Christian Monvej, hvad den her WikiLeaks insurance file, hvad er det for noget?
Jeg tror, du har beskrevet det meget godt, altså som en dødmandsknap. Altså hvis man kommer i vanskeligheder, så har man en mulighed for ligesom at frigive noget information, som man jo selvfølgelig ikke har kunnet, hvis man bliver tilbageholdt eller noget andet. Men mig bekendt har jeg ikke set det her blive aktiveret. Og man kan jo selvfølgelig også stille spørgsmålstegn til, om det overhovedet bliver det. Altså, hvad WikiLeaks måtte have, som ikke er udgivet og så videre. Det kan vi jo kun spekulere om. Så jeg har kun set videoer, hvor man har logget folk ind på YouTube og
rickrollet dem.
Og rickrollet
dem i stedet for. Hvor der står her, nu her er passwordet til, nu er den blevet lægget, og så bliver man bare rickrollet.
Ja.
Det er det eneste, der har været nu. Der er ikke nogen, der har dukket op i den her sammenhæng. Men en af de mest kontroversielle læks, som de har udgivet i WikiLeaks, den hedder Vault 7. Hvad var det for noget?
Jamen altså Vault 7 var, i hvert fald for mig, som arbejder i med IT-sikkerhed og på sin vis også statssponsoreret angreb, og egentlig ikke rigtig så meget en overraskelse. Det her, det handler jo meget om rammeværktøjer og måder, man kommunikerer på i forhold til, når man udfører statssponsoreret angreb. Så på den måde, så var det egentlig, var der ikke sådan noget, der sådan chokerede mig. Det var egentlig lidt i samme boldgade som nogle af de her powerpoints, som Edward Snowden liggede, at altså, Det er jo sådan, stater opererer. Det er sådan, de skal operere, når de skal udføre offensive operationer. Det er klart, det kræver koordinering og så videre. Jeg synes så også, og det er jo måske også en af mine kommentarer lidt til nogle af de leaks, der har været kommenteret for WikiLeaks, og måske også min pointe med det her med, om man kan adskille Assange og WikiLeaks, det er jo også, hvad er det for et motiv, der ligger bagved, når der sidder en person og har en ret stor stemme i forhold til, hvad der skal udgives og hvad der ikke skal udgives, kan man sige. Og jeg ved ikke, om verden er blevet et bedre sted, fordi man lækkede nogle rammeværktøjer fra CIA, kontra at jeg er overbevist om, at verden er blevet et bedre sted, fordi man har dokumenteret krigsforbrydelser, som man gjorde i forhold til Afghanistan og Irak og andre leaks til andre medier med bankoplysninger. Der synes jeg, der kan man jo klart se, det forbedrer jo alles sikkerhed og så videre. Men mange af de her leaks også lækket for demokraterne, jamen altså, hvad har det ligesom gjort i forhold til whistleblower og så videre. Og det er måske også blevet lidt WikiLeaks egen dårlige sag, kan man sige, fordi måske der ikke er så mange, der vil lægge oplysninger til dem mere.
Freja Wittenborg, du har en kommentar.
Jamen, det er jeg enig i. Men jeg vil egentlig bare sige, at der er utrolig mange diskussioner i den her debat. Der er diskussionen om, at det er svært at få retssikkerhed som voldtægtsoffer. Der er diskussionen om presseetik og hvordan man håndterer læk. Og det er vigtige diskussioner, og så er der en diskussion om en kat, som måske er lidt mindre vigtig. Men jeg vil bare sådan, jeg kunne bare så godt tænke mig, at vi lige præcis lige nu, lige efter den her anholdelse, holder fokus på, hvad er det egentlig, han er anklaget for, ham Assange. Og det faktum, at USA kræver en person udleveret, et andet lands statsborger udleveret for nogle ting, som mange af de ting, som Assange er anklaget for, det er ting, som jeg også som journalist har gjort. Og det er da dybt bekymrende, og det synes jeg bare er kernen i det her.
Hvad håber du, der kommer til at ske med, i forbindelse med sagen Assange lige nu?
Jamen, jeg håber i hvert fald ikke, at USA får held til at få udleveret et andet lands statsborger og retsforfulgt og dømt ham for ting, som er helt almindelig journalistisk praksis. Og så håber jeg, at Chelsea Manning snart kommer ud af det der fængsel.
Tror du, det kommer til at ske? Altså, tror du, han bliver udleveret? Det er svært at spå om fremtiden.
Det er meget svært at spå om fremtiden, men altså, som Peter Kofod sagde tidligere, så har Trump jo en noget mere hardliner, selvom at Obama er den præsident, som har retsforfulgt flest whistleblower, så er det ligesom gået fra fokus på whistlebloweren til fokus på journalister under Trump, og han har en noget mere hardliner linje i forhold til det, så man kan da frygte det værste, men det er svært at spå om, hvad der foregår i Trumps hoved.
Peter Kofod, hvordan tror du det her ender? Altså, hvad er dit bud på outcomeet af det her?
Jeg har spået om noget en gang i mit liv, og det var, hvem der vandt det sidste præsidentvalg, og der var jeg helt sikker på, at det ikke blev Trump. Så jeg vil helst ikke spå, men jeg vil godt sige det præcis samme som Freja, det vil åndssvagt, men jeg vil godt være fuldstændig enig med Freja og sige, at perspektivene i det her, det er fuldstændig sindssygt, hvis en eller anden autokrat et eller andet sted, eller i Trumps tilfælde halvautokrat, kan få udleveret et andet lands statsborger for at praktisere journalistik eller publicisme, eller hvad pågår det nu er. Det æder med en sort dag for pressefriheden. Altså, autokrater rundt omkring i verden vil stå i kø i hænderne og klappe i hænderne, så tyrkerne vil have udleveret oppositionsmedier, som har gjort et eller andet og spurgt nogen internt i et eller andet ministerium, om de kan komme med et eller andet dokument. Ikke? Rusland, Putin, han vil være åndelettet op nu, ikke? Så er vi færdige med at pege fingre hver gang, at han lukker et oppositionsmedie, eller vil have nogen fængslet for at lave journalistik, som han ikke kan lide, eller et eller andet. Vi burde virkelig tænke os rigtig godt om, inden at vi fejrer, at Donald Trump, han skal have en australsk journalist udleveret, bare fordi vi ikke kan lide ham.
Donald Trump, manden, der we love WikiLeaks, sin tid, som han har sagt. Vi har faktisk et klip liggende med dem. Det kan vi ikke nå at bringe, fordi vi er ved at være slut for i dag, og vi kan sige mange tak til panelet her i dag. Det er Jens Christian Monrad fra sikkerhedsekspert fra FireEye. Det er Freja Wittenborg, som er journalist og forfatter til bogen, der hedder Kryptoguide for journalister. Og så er det Peter Kofod, som er aktivist og generelt ballademager.
Oh yeah, baby.
Ja. Og med det, så aflige det forbi for i dag. Til lige den stod Alexander Brugisser for producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra den store bimlende forvaltningskugle af en planet, som vi alle sammen trosser rundt på, hurtigere og hurtigere snor den, som var lyslederkablerne i virkeligheden kraftige jetstrømmer, og vi rejsende på digital oceaner i små bitte glasbåde. Vi drømmer om sandheden i en til et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.